Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Кеше район советының отырышылар залында санитар-экологик икоайлық темысына қората отырыш ұзды. Кеңешмеде Ознақай районының бюджет ұйышмалары жетекшілері, тұра коммуналь хұжалық, хұқық сақлау органлары жетекшілері білен бірге Ютазы, Мүслим, Баулы районларынан экология ұйышмасы бөлігі білгішілері қатнашты. Әлігі шараға Татарстан Республикасының экология һәм табиғи ресурслар министрі, тире юнне сақлау өлкесінде Татарстан Республикасының баш дәулет инспекторы Фаяз Шакиров та келген еді. Әйтергә кирәк, узган ел санкцияләштерелмәгән каты көнкүреш калдыклары чүплекләрен юк итү турындагы закон нигезендә күләмле эшләр башкарылган. Кичкенә чүпме ул, бер йөк машинасымы, вертолет белән очыш үткәргәндә барысы да күренә. Һәм әлеге фактлар буенча тикшерү эшләре алып барылып, гаеплеләргә штраф та салына, диде ул. Аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин да әлеге санитар икоайлыкны узакка сузмыйча, апрель уртасында төп эшләрне башкарып чыгарга кирәклеген ассызыклады. Ознақайның мәдәни үзәк ижат коллективлары Яршаллы шәһәрендә узган әгәр дә Бөтен Россия фестиваль конкурсынан уңышлар белән кайтты. Илдус Кашапов Нәфис сүз номинациясендә 3-нче дәрәҗә лауреат булды. Ихлас фольклор ансамбле үз номинацияләрендә 2-нче дәрәҗә диплом белән бүләкләнде. Ознақайның 6-нче урта мәктәбе командасы мәктәп спорт клублары арасында Бөтен Россия спартакиадасы кысаларында узган стрит баскет буенча республика ярышында 3-нче урынны яулады. Анда барлыгы 26 команда катнашты. Яшьләр үзәгендә экология елына һәм шәһәребезнең 30 еллык юбилеена багышлап Алтын юллар дигән шигъри бәйге узды. Анда Ознакайның 2-нче, 7-нче, 8-нче мәктәп укучылары үзләре язган шигырьләрне укыдылар. Җиңүчеләргә бүләкләр дә тапшырылды, дип яза Мая газетасы. Россия президенты Владимир Путин гражданнарны хәрби хезмәткә чакыру турындагы указны имзалады. Аның нигезендә бу язда Россия кораллы көчләрендә хезмәт итәргә 142 000 граждан китәчәк. Документ хукукый мәгълүмәт рәсми порталында басылып чыкты, дип җиткерә ТАСС. 2016 елның октябрь-декабрь айларында дәүләт башлыгы указы нигезендә армиягә 18-дән 27 яшкә кадәр булган 152 000 Россия гражданыны чакырылган иде. 2016 елның язында Құру бойынша, құралы күшілерге 155 мін, 215 елінің күзінде 147 мін, 11 мін күші оланды. Татарстанда 2017 елда язғы ау сезоны апрельнің 4-ші шимбәсінде 22 апрельде старт ола. Тейшілі указға енді қол қойылған деп хәбәр етілі Татарстан Республикасы хайуанлар дүниесі объектларын сақлау идарәсі рәсми сайтында. Язғы сезон вақыты Татарстан президенті указы білән 2013 елның 12 апрелінен федерал әхәмиетке ие болған сақланушы табиғат мәйданларынан тыш Татарстан Республикасы территориясында ау ұйыштыру параметрлары белгіленген ау сезон вакыты 10 календарь көн. 22 апрельдән 1 майны кертеп дәвам итәчәк. 10 апрель көнне Бәхет, Фантазия, Юлдаш, вокаль ансамбльләре, Балачак био коллективы Казанда узачак Созвездие Йолдызлык 2017 фестивалінің гала концертында чыгыш ясаячак. 24 апрельдә Казанда халык инструментларында уйнаучыларының Идел буе кубогы, Кубок Поволжье дип исемләнгән халыкара конкурс узачак. Монда Ознақай сәнгать мәктәбенең 3 укучысы чыгыш ясаячак. Кеше яшьтәге баласын җәберләгән Ознақайлыга карата ачылган җинаятьне шәһәр прокуратурасы да раслаган. 31 яшьлек Ознақайлы балиг булмаган баласына тән җәрәхәтләре ясауда үз гаебен тулысынча таныган. 2016 елның 4 декабреннән 13-нә кадәр аралыкта юк кына сәбәп өчен әлеге гражданин 2012 елгы баласына иңле кул белән суга, аннан кайыш белән кыйный. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылып, Ознақайлы 3 елда 6 айга ирегеннән мәхрүм ителеп төзәтү колониясына җибәрелә, дип хәбәр итә Ознақай шәһәр прокуратурасы. 27 март театр күні оңайынан 28 мартта Линнагорск политехник күлетінің Ознақай филиалында театр яқтылыққа нұрға елтәдіп есімленген әдәби сәғат өткәрілді. Әлігі шарада күлетті оқушылар яқташыларыбызның Татарстанның хәм Россияның қолық артистлары Нәжибе Ихсанова хәм Әсқар Шакировларының ижаты тұрмыш елі білен таныштылар. Шылай оқ Ознақай қолық театры қақында білімнәрін орттырдылар деп хәбәр етті күлетінің китапханашесі Лилия Муртазина. Күптен түгел Ознақай нефтемаш заводы «Еш гений» деп исемленген фестиваль уздырып, онда «Еш техникларының» ижаты білен тоныштылар. Комиссия составында завод білгішілері Ознақай балалар ижат өзәгі 4-ші лицей, Ознақайның 1-ші, 2-ші, 3-ші, 8-ші, Октубенің 2-ші кәкірелғы атымытық сорлы жиңу бестесі мектеплерінден кірген 15 ішке бейе берділер. Оларыны проектларының түрлілігі шын-шынлап ғажепләндірді. Электромассажер, кішкіні роликлы қолай бүккіш, арматур бүгі үшін қол станогы әретіп ябыштыру аппараты, үй хауасын дымлатқыш, үш тәгірмәшлі велосипед вездеход, қолар үшін электрокептіргіш, хауа компрессоры хәм башқа бік қызықлы құжалықта файдалы әйбірлер ясаған ұқушылар. Әлігі проектлар апрель озағында мәдәният үртінда ұзашақ «Еш гений» балалар техник ижат фестивалінде қотнашашақ дейілі «Моя газетсында». 1 апрель күні экстремаль спорт түрін яратушыларына шаңғы базысына шақырып қалабыз. Мұнда шаңғыда шуу, бәкіде су қиыну, ұшақта пішкен қойнар аш, хәм самауырда қойнаған шей күтәшек сізіні. Башлана 10 сағатта рәхим етегіз. Шушының білен яңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яқшы хәбәрләр бізәсін.
Ознақай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының әлемтә информацион технологиялар һәм масса көләм мәгълүмәт чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен